Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja yang lainnya, alhamdulillah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya atas kemudahan dan taufiknya sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa kembali di layar Raja TV, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambah lebih banyak nikmat pada kita dengan syukur yang kita selalu usahakan ada dalam jiwa kita dan dalam detik-detik kehidupan kita yang ada. Pada hari ini kita mencoba untuk membahas seputar permasalahan bayi dan juga perhatian Islam terhadap bayi, di mana di sana ada pensyariatan khitan atau dalam bahasa kitanya sunatnya, sunat atau khitan, yang merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam terhadap wanita maupun bayi laki-laki, yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui para sahabat-sahabatnya, di antaranya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala aqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Rahul Baihaqi. Bahwa Rasulullah SAW berakikah untuk Hasan dan Husain dan mengkhitannya di hari yang ketujuh. Demikian juga dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu yang disampaikan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Awsat, dia mengatakan sab'atun minas sunnah fis sabiyyi yaum as-sabi' yusamma wa yukhtan wa yumat anhu al-ada' wa yuthqab al-udhunah wa yaqqu anhu wa yuhlaq ra'suhu wa yatasaddaq bi wazni sya'rihi fi ra'sihi dhahaban aw fiddatan. Ada tujuh dari sunnah, dan ungkapan tujuh sunnah ini kata para ulama muhaddithin dalam ilmu mustalah, bila ada sahabat yang mengatakan sunnah itu artinya marfu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ia adalah hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tujuh dari sunnah pada hari ketujuh pada bayi. Yang pertama adalah diberi nama, yang kedua di khitan, yang ketiga dicukur rambutnya, yang keempat ditindik telinganya untuk yang wanita, yang kelima diakekohi, yang keenam dicukur dibersihkannya dari ada, artinya dibersihkan tubuh dari hal-hal yang mengganggunya, dan yang ketujuh adalah bersedekah dengan ukuran rambut seberat rambut dengan emas atau perak. Tentang mencukur rambut ini dan menimbangnya, yang sahih ya sebagaimana disampaikan oleh para ulama adalah dengan perak sebagaimana Rasulullah pun demikian terhadap Hasan dan Husain. Kata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dua di sini saling menguatkan karena berbeda jalan periwayatannya, dan tidak ada rawi yang muttaham yang lemah sekali, sehingga madhab Syafi'iyah mengambil sunnahnya khitan pada hari ketujuh dari kelahiran, sebagaimana sampai menarik dalam kitab yang majmu' secara muhadzab. Sini kita lihat bagaimana para ulama menjelaskan bahwa dua hadis yang dapat diambil sebagai hujah karena saling menguatkan, dan ada di sana anjuran untuk mengkhitan anak kita di hari yang ketujuh. Mungkin ini agak sedikit aneh ya di kalangan kita, namun demikian Rasulullah pernah mengamalkannya pada hari yang ketujuh dalam mengkhitan Hasan dan Husain. Kemudian sebelum kita bicara panjang lagi tentang masalah khitan ini, kita perlu mengetahui apa itu khitan. supaya tidak ada di sana kesalahpahaman mengenai khitan ini. Khitan dalam istilah syariat adalah memotong kulit yang menutupi kepala ataupun kemaluan, kemaluan atau namanya kulub dalam bahasa kitanya. Dipotong dagingnya, sebagian kulitnya, untuk kemudian menjadi dikhitan. Sedangkan pada wanita adalah memotong ujung, bagian dari ujung ya, kulit yang ada di atas kemaluan sang wanita, adanya di dalam kemaluannya dan bukan bagian luar ya. Biasanya pernah mengatakan yang seperti mirip jengger ayam di sana, itu khitan ya. Dalam bahasa Arab banyak digunakan, dalam istilahnya adalah kalau khitan laki-laki namanya adharan, sedangkan perempuan namanya khafdun. Para ulama rahimahullah ta'ala sepakat tentang pensyaratan khitan pada kaum laki-laki. Pada kaum laki-laki emang ada khilaf di sana, karena para ulama biasa kita fikih ya, fikih kita bisa ada khilaf dengan ulama. Tetapi yang rajih adalah khitan untuk laki-laki adalah wajib. Khitan untuk laki-laki adalah wajib ya, dengan dasar firman Allah subhanahu wa ta'ala, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. Kemudian kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad SAW, أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ, ikutilah millahnya Ibrahim, ikutilah millahnya Ibrahim. Ada perintah untuk itu, mengikuti ajaran-ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan khitan adalah bagian daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan kita dalam doa zikir pagi kita ada asbahna ala fitrat Islam wa ala kalimatul ikhlas wa ala dini Muhammad SAW wa ala millati abina Ibrahim hanifam muslima wa makana minal musyrikin. Menunjukkan bahwa kita diminta untuk berada pada millah Nabi Ibrahim alaihi salam. Demikian juga disampaikan dalam hadis Abu Hurairah yang muttafaqun alaihi ya, bahwa Rasul pernah bersabda, ikhtatana Ibrahimu wa huwa ibnu 80 sanah bil qudum, bahwa Ibrahim alaihi salam itu ya, khitan pada usia 80 tahun dengan qudum. Qudum itu adalah semodel kampak yang dipakai oleh tukang kayu dalam memotong kayu. Sehingga Ibrahim alaihissalam sampai-sampai dalam usia 80 juga masih mengkhitan dirinya sendiri. Ini ada perintah kita untuk mengikuti milahnya Ibrahim, dan di antara milah Ibrahim adalah khitan ini, sehingga akhirnya khitan ini wajib dalam hal ini. Oleh karena itu Imam Al-Mawardi menyampaikan bahwa Ibrahim la yaf'alu dhalika bimisli sunnatin illa an amri minallahi subhanahu wa ta'ala ya. Bahwa Ibrahim itu tidak perlu demikian apalagi usia 80 tahun ya, waktu yang sudah tua, kecuali karena memang perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya tidak wajib, tentunya tidak akan sampai usia segitu masih memotong khitan pada kemaluannya. Wallah alam bisawab. Kita lihat bagaimana para ulama kemudian menyampaikan tentang hal ini dan mengatakan wajibnya khitan bagi yang laki-laki. Sehingga Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa khitan ini adalah termasuk mahasin as-syara'i, mahasin syariat ya, yang ada pada Islam. Kata beliau, fa huwa mukammilun lil fitrati allati fatarahum 'alaiha, dan penyempurna fitrah mereka. Oleh karena itu kata beliau, ini min tamami millati Ibrahim alaihi salam. Ya. Kemudian Imam Al-Qayyim juga menyampaikan dalam kitabnya Tuhfatul Maudud ya, fi ahkamil maulud, bahwa khitan itu katanya wal khitanu lil hunafa bimanjilati sabri wa ta'midi li ibadis salih, bahwa khitan bagi ahli hanif yaitu agama Islam ya, itu ya, seperti kedudukan baptis dalam agama Nasrani ya, yang fungsinya adalah yutahhiruna auladahum bizamihim hinna yusbighunahum bil ma'mudiyah. Artinya orang-orang Nasrani menganggap bahwa dengan dibaptis dia menyempurnakan atau membersihkan anak-anak mereka, ya, ketika mereka baptis, ya, ketika baptis. Kemudian wayaqulun, dan mengatakan al-an sara nasraniyan, sekarang dia menjadi Nasrani dengan disebut. Fasyara Allah subhanahu lil hunafa sibghatal hanifiyah wa ja'ala, ya, misamaha al-khitan. Jadi Allah mensyariatkan untuk Ahlul Hanif, orang-orang yang bertauhid, dan menjadikannya dengan khitan. Sehingga khitan ini, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, itu seperti itu, sebagai tanda, ya, masuknya ke milah Ibrahim alaihi salam. Ini untuk yang laki-laki. Sedangkan untuk yang wanita, para ulama juga sama, berbeda pendapat. Namun yang rajih, wallahu alam bisawab, adalah khitan itu sunnah, karena masuk dalam fitrah, ya, dalam fitrah yang itu umum mencakup laki-laki dan juga untuk wanita. Inilah yang dirajikan oleh Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ya, dengan banyak dalil, antaranya adalah al-fitrah khamsah, dan sebagaimana Rasulullah adalah al-khitan. Sehingga dan demikian wanita pun disunahkan untuk dikhitan oleh kita, tapi intinya harus dengan orang yang ahli di bidangnya. Tidak boleh, ya, orang sembarangan mau mengkhitan kaum wanita karena berbahaya. Bila motong kepanjangan akan berefek pada kondisi seksualnya sang wanita ketika dewasa, dan kalau dia tidak terlalu sedikit juga akan pengaruh juga tingkat kestabilan seksual mereka ketika dewasa. Sehingga Taimiyah rahimahullahu ta'ala menyampaikan dengan jelas bahwa antara faedah atau hikmahnya khitan perempuan adalah untuk itu. Sehingga mereka, para ulama ketika itu juga Taimiyah mengatakan bahwa seorang wanita yang tidak dikhitan terkadang tidak mampu untuk menstabilkan seksualnya, ya, ketika ia dewasa, sehingga akan menyusahkan lelaki dan bisa membuat ia menjadi orang yang tidak baik perangainya. Demikian juga kalau terlalu pendek juga berbahaya, karena akan membuat dia dingin, dan ini juga berbahaya ataupun menyusahkan suaminya ketika menjadi mereka berumah tangga di sini. Sini ada beberapa hal lainnya yang mungkin kita ambil, ya, waktu kita sangat sangat singkat, padahal cukup panjang, ya, pembahasan ini, dan juga cukup menarik karena menyangkut apa yang kita hadapi setiap hari, anak bayi lahir, kemudian bagaimana mengkhitannya. Yang jelas bahwa pengalaman pun demikian, bahwa mengkhitan anak-anak dalam usia 7 hari juga tidak masalah. Dan kita telah mencoba beberapa kali dan hasil juga bagus, dan malah mudah untuk sang orang tua memelihara anak bayi, ya, lebih mudah ketika sudah besar, sehingga lebih cepat sembuh daripada yang dikhitan setelah lebih besar daripada itu semuanya. Ada beberapa hal yang mungkin kita perlu sampaikan setelah ini tentang ukuran, ya, yang perlu dipotong dalam khitan, ya. Untuk yang laki-laki, para ulama, ya, menyampaikan bahwa yang pertama adalah yang dia menutupi bagian depan, atau kalau bahasa kasarnya, ya, yang bagian tepi bajanya, ya, itu yang dipotong, ya, sebagai syarat dikatakan khitan. Ada yang mengatakan separohnya, ya, ada yang mengatakan separohnya, ada yang mengatakan cukup dengan memotong sedikit daripada kulit tersebut. Ya, yang rajih adalah yang pertama, ya, yang mengatakan bahwa sampai membuka atau sampai bagian itu terlihat dan tidak lagi kulup. Kemudian untuk yang wanita, ya, yang wanita ini yang butuh hati-hati, ya, karena tidak semua orang bisa melihatnya dan bisa mengetahuinya, sehingga harus dicari orang yang betul-betul mengerti mengkhitan tersebut. Dan ada sebagian kebiasaan di Indonesia juga menghitani dengan cara cuma hanya disentuhkan saja ke bagian tersebut. Dan ini belum dikatakan berkhitan. Ya. Harus memotong sebagiannya walaupun hanya sedikit. Karena tingkat ada yang panjang, ada yang juga pendek, sehingga perlu dipotong sesuai dengan kadar yang ada, biar nanti bisa punya pengaruh yang bagus bagi keadaan anak tersebut. Ya, anak tersebut. Kemudian ada di sana apa faedah khitan? Saya ulama rahimahullah taala, di antara faedah khitan bagi laki-laki adalah membersihkan bagian tersebut dari kotoran bekas kencing atau yang lainnya, sehingga bisa mencegah banyak sekali penyakit-penyakit yang mempengaruhi keadaan tersebut. Artinya ada jenis kebersihan yang perlu kita jaga pada bagian tersebut, sehingga tidak membuat ia infeksi ataupun pembengkakan dan lain sebagainya. Sedangkan faedah untuk wanita disampaikan oleh para ulama rahimahullah ta'ala, di antaranya adalah menjauhkan ia dari bahaya terkena kanker leher rahim. Ya. Kanker leher rahim bisa dihindari dengan adanya khitan perempuan ini. Demikian juga adanya infeksi pada bagian tersebut, ya. Dan juga bisa menjauhkan daripada bahasanya adalah da'af tahsus al-jinsi, ya, atau adanya ketidakseimbangan dalam hubungan atau seksualnya anak tersebut. Ini kita lihat bagaimana para ulama rahimahullah telah menyampaikan tentang faedah yang cukup banyak tentang khitan ini. Itu kita tidak panjang lebarkan ya, karena ini bukan bidang kita, ini bidang-bidang medis. Kemudian kita bahas masalah waktu khitan. Waktu khitan ini para ulama mengatakan bahwa waktu khitan itu dimulai ya, yang wajib sampai baligh. Ya. Wajib sampai balik. Ini wajib ya, dikhitan ya, sampai balik. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa yanbaghi idza rahaqa al-bulugh ay yahtatina kama kanat al-arab taf'al, ya la yablugha illa wa huwa makhtum. Jadi harusnya katanya ketika menginjak remaja sebelum balik itu dikhitan sebagaimana bangsa Arab berbuat agar dia balik dalam keadaan sudah berkhitan, sudah berkhitan. Itu masa wajibnya berkhitan. Nah, namun yang sunnahnya disampaikan oleh Ibnu Abbas dan juga Jabir, Nabi memulai dengan usia 7 hari. Dengan usia 7 hari. Namun apabila dapatkan ternyata dia masuk Islamnya sudah dewasa, maka tetap dipotong ketika itu. Tetap dipotong ketika itu. Sehingga seandainya misalnya seorang itu masuk Islamnya usia 40 tahun, ya dipotong ketika itu. Sebagai tanda ya, bahwa ia masuk dalam Islam dengan kafah mengikuti millatu Ibrahim alaihi salam. Sehingga kata para ulama rahimahullah ta'ala, sebagai Ibnu Majnun mengatakan, laisa fi babil khitan nahyun yathbut wala liwaqtihi haddun yurja ilaihi wala sunnatun tuttaba. Artinya tidak ada di sana ketentuan khusus, ya, larangan khusus dan juga waktu khusus tertentu, kalau sekian enggak boleh, enggak. Semuanya dibolehkan selama ia mampu untuk melakukan dan tahan dengan sakit daripada khitan tersebut. Mungkin demikian beberapa hal yang kita sampaikan secara ringkas pada pagi ini. Semoga bermanfaat tentang khitan, dan semoga ini menjadikan kita semakin mau untuk belajar kembali bagaimana khitan yang betul-betul sesuai dengan Islam dan bagaimana faedahnya, yang insya Allah mudah-mudahan ada menyampaikan lebih jelas, lebih panjang lagi, karena ini adalah masalah cukup penting dalam hidup seorang muslim. Wallahu ta'ala alam bissawab.
Baik, syukran jazil khair atas penjelasan yang telah disampaikan. Dan demikian ikhwah Islam rahimani rahimakumullah, pendengar dan pemirsa dojo dimanapun Anda berada, pembahasan singkat yang telah disampaikan oleh Ustaz Khalid Syamhudi hafizahullah ta'ala dari pembahasan permasalahan khitan, yang mudah-mudahan dari penjelasan singkat tersebut dapat kita ambil faedahnya. Dan untuk selanjutnya, terisa waktu cukup panjang, sekitar 1 jam ke depan, kita akan buka sesi tanya jawab bagi Anda yang bertanya langsung, mempunyai persoalan, permasalahan pembahasan kesempatan hari ini. Silakan, Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021-823-6543. Dan alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya, silakan untuk kesempatan pertama kami berikan di layanan telepon di 021-823-6543. Halo. Ya, belum ada yang terkoneksi. Ya, halo. Assalamualaikum. Ya, belum terkoneksi rupanya, Ustaz. Ya, ini ada beberapa pertanyaan senada, Ustaz, di layanan pesan singkat mengenai khitan. Ya, jadi dapat kami sebutkan satu persatu dari penanyanya. Ya, Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita tidak tahu, yaitu sunnahnya mengkhitan di hari yang ketujuh, terutama untuk wanita. Nah, apabila dia sudah dewasa, apakah lebih baik dia untuk dikhitan ataukah dibiarkan saja?
Tentang hal ini, sebaiknya tentunya ya dikhitan, tapi tentu dengan orang yang sama-sama wanita dan juga dapat dipercaya dalam hal ini. Karena melihat faedah yang sampai Al-Taymiyah dan yang lainnya, dan bahkan beliau menyampaikan bahwa di antara masalah seksual yang ada pada wanita-wanita Perancis atau French, kata mereka, ya, Eropa khususnya, adalah karena mereka tidak mengkhitan wanitanya. Sehingga muncul masalah-masalah yang kita lihat cukup berbahaya, khususnya ya, seperti syarat ini, di mana kaum wanita sukar untuk di apa namanya diatur ya, hubungan suami istrinya. Ini juga tentunya berpengaruh pada sang wanita di usia dewasanya. Sehingga di antara hikmah inilah kita bahwa sunnahnya kita mengkhitan ini ada pada bayi ataupun pada sudah dewasa. Nah, demikian juga hukum ini berlaku untuk semua orang yang ada dalam Islam. Apalagi kalau kita kemudian mau melihat kembali ucapan Ibnu Qayyim tadi tentang bagaimana yang beliau memberikan gambaran antara baptis dengan khitan, ya, yang itu berlaku untuk semua orang. Untuk semua orang yang masuk dalam Nasrani dibaptis, mau tua, muda, kecil pun sama. Demikian juga Islam, ya, menghendaki untuk itu, yaitu di khitan semua yang masuk dalam Islam. Nah, kalau kita nggak tahu sebelumnya, tentunya ketika tahu kita berbuat itu apabila tidak ada madharat yang muncul di sana. Karena amalan sunnah itu ya, bisa digagalkan kalau akan menimbulkan madharat atau tidak adanya di sana wanita yang mampu menghitan dengan baik, maka tidak ada mengapa kita tidak berkhitan. Wallahu alam bissawab.
Walaupun sudah menikah, misalnya.
Sudah menikah, karena itu tidak ada pengaruhnya.
Iya.
Tidak ada pengaruhnya dalam pernikahan pun tidak ada pengaruhnya. Ini tidak akan putus atau tidak akan sobek, tidak. Nah, karena yang sobek hanya selaput keperawanan, mungkin bisa sobek, tapi yang itu tidak bisa sobek. Dia utuh sebagaimana adanya, dan bila tidak dipotong, dia tidak akan putus. Jadi walaupun sudah menikah sama saja. Tapi syaratnya dia ada wanita yang betul-betul ahli di bidangnya. Jadi jangan sembarangan motong, karena itu ada hal-hal yang berbahaya. Makanya seperti Syaikh bin Baz rahimahullah mengatakan, di baik apabila ada wanita atau tabibah, ya, dokter wanita yang memang bisa dan mengerti untuk melakukannya. Kalau enggak usah. Ya, kalau enggak usah, karena banyak kejadian ya, sampai dibawa ke muktamar internasional, ya, ya akhirnya para dokter memberikan apa namanya saran untuk tidak diadakan khitan pada wanita, karena banyak kejadian di Mesir dan daerah lainnya yang sembarangan mengkhitan, sehingga akhirnya membuat sang wanita itu malah menderita dengan sebab kesalahan berkhitan tersebut. Jadi kalau berkhitan untuk wanita, diharapkan cari yang ahli betul, karena sangat mempengaruhi kebahagiaan rumah tangganya nanti bersama suaminya. Allah alam bissawab.
Nah, sekarang jazakallahu khair. Mungkin itu salah satu sebab pelarangan, ya, Ustaz, ya. Jadi sembarangan mengkhitan, jadi timbullah hal seperti itu, Ustaz, ya. Ya, baik, selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya langsung, silakan di layanan telepon di 021-823-6543 bagi Anda ingin bertanya langsung. Ya, halo. Nah.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Dengan hamba Allah di Medan.
Iya, silakan Bapak hamba Allah yang berada di Medan.
Barakallahu fi Ustaz.
Fikum barakallahu.
Ana mau tanya Ustaz. Sebenarnya yang hitam yang sesuai dengan syar'i itu bagaimana, Ustaz? Dan kedua, apa hukum apabila kita mendatangi mualimahan orang yang berhitanan, karena dikatakanlah di umum ini mereka akan melaksanakan hitanan sambil acara akikah, namun acara itu banyak yang dikerjakan dengan amal-amalan bid'ah. Mohon pencerahannya.
Ya.
Jaga
Assalamualaikum
warahmatullahi
wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, kita sampaikan jazakallahu khair atas atensi Bapak ya, perhatiannya dan juga pertanyaannya. Kita sampaikan tadi bahwa caranya adalah dengan memotong bagian itu. Kalau untuk laki-laki jelasnya dipotong ya, sampai tampak bagian depannya itu. Yang kata orang-orang sekarang topi baja katanya ya. Ya. Nah itu kemudian tuh yang wanitanya dipotong sesuai dengan kadar panjang pendeknya apa namanya jengger ayamnya itu yang ada di dalam kemaluannya sang wanita. Dan ini tentunya saya nggak bisa menjelaskan di sini ya, nggak bisa menjelaskan karena kita nggak punya alat peraga. Tapi bagi mereka yang belajar anatomi tubuh kan dapatkan itu semuanya. Khususnya para ahli medis yang memang menangani tentu akan tahu ukuran berapa yang ada di sana. Karena enggak sama antara wanita hamil dengan yang lain tentang ukuran panjang pendeknya bagian yang dipotong dalam wanita. Oleh karena itu ya, kita enggak bisa memberikan jelasan tentang yang wanita. Yang laki jelas bahwasanya selama tanpa ya, bagian tersebut maka dia sudah sah ya, khitannya. Kemudian tentang walimahan khitan, tidak ada masalah secara asalnya. Dan seperti Ibn Hajar dalam Fathul Bari tentang beberapa walimah ya, ada urus atau khitan dan sebagainya. Dalam itu syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya dengan tanpa ada di sana niat lain yang mempengaruhi dan merusaknya. Ya, seperti orang sengaja ya, yang sunatan adalah ponakannya dia buat walimahan sendiri agar dapatkan sumbangan dari masyarakat. Ini jelas tidak benar ya, ini jelas tidak benar karena tujuannya walimah khitan bukan untuk mencari uang sebanyak-banyaknya untuk keuntungan pribadi, tapi untuk mengucapkan syukur kepada Allah bahwa anaknya telah dikhitan dan semoga menjadi kebaikan bagi dia di dunia dan akhiratnya. Ditambah lagi kalau ada di sana kemaksiatan ya, dari mulai mungkin ada organ tunggal ya, ada yang lain-lainnya, tentunya ini lebih lagi tidak dibolehkan ya, karena ini adalah perkara yang mubah-mubah saja. Tetapi kalau ditambah di sana ada kemaksiatan, ada kemungkaran, tentunya kita tidak usah menghadirinya ya, karena ada larangan untuk menghadiri acara-acara yang ada kemasan di sana. Khawatir nanti kita kena efek jeleknya dari maksiat yang ada di acara tersebut. Sehingga sebaiknya tidak menghadirinya, karena undangan itu pada asalnya pun tidak wajib dipenuhi. Karena yang dakwah itu adalah dakwah untuk walimatul urus, itu yang wajib kita datangi. Selainnya enggak wajib datangi, karena bukan perkara yang memang ada dalam Islam sebagai satu bentuk ibadah di sana. Sehingga walimatul khitan datangnya boleh, enggak juga apa. Tapi bila asal ada masalah halal yang tidak baik itu, maka kita enggak usah datang saja ya, dan cukup ucapkan selamat kepada mereka ya, atau ngasih hadiah kepada anaknya pun boleh tanpa harus menghadiri walimahan khitan yang banyak maksiat dan kemungkaran tersebut. Wallahu taala alam bissawab.
Nah, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak penanya di layanan telepon. Dan selanjutnya masih kami berikan kesempatan, silakan bagi Anda yang bertanya langsung masih di 0218236543 layanan telepon. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
Dengan Umi Ani.
Umi Ani di mana?
Di Bekasi.
Di Bekasi, silahkan.
Tapi tidak mengenai hitam boleh ya, Ustaz?
Ya, jangan jauh-jauh Bu ya pembahasannya. Silakan.
Oh, gitu ya.
Iya, silakan.
Ini Pak. Halo.
Iya, ya, silakan Ibu.
Iya, saya mau minta nasihatnya Pak Ustaz. Saya lagi ada masalah dengan kakak saya. Kakak saya punya masalah hutang piutang. Dan saat ini dia kesulitan sekali dan dia sering kali minta bantu ke saya, Pak Ustaz. Nah, dulu saya juga udah sering bantu, tapi janjinya dia dilanggar terus. Bilangnya katanya mau kalau sudah cair mau dibayar, tapi tidak dibayar-bayar. Nah, sekarang ini dia kelilit utang lagi. Nah, dia minta tolong terus ke saya. Bagaimana hukumnya kalau saya tidak bantu, Pak Ustaz, sementara saya punya dana gitu loh. Kakak saya juga gaya hidupnya mewah. Tapi ujung-ujungnya kelilit hutang gitu, Pak Ustaz. Saya mohon nasihatnya.
Ya, baik Ibu Ani.
Ya, terima kasih.
Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune masalah ekonomi saja.
Memang gaya hidup itu memang pengaruhi ya. Satu banyak masalah yang kita dapatkan karena gaya hidup yang sebenarnya besar pasa daripada tiang. Artinya kita masih sederhana ya. Kalau kita memang bisa minum dengan gelas kaleng ya, makan dengan gelas kaleng tersebut. Kalau kita bisa ngopi dengan kerami gelas yang apa yang melamin ya, kita makan yang melamin. Artinya sesuaikan dengan kemampuan yang kita miliki. Tapi hidup yang demikian keadaannya, yang ia itu membebani dirinya dengan yang tidak dia mampu, itu akan membuat dia hina. Membuat dia hina. Nah, kita tidak boleh menghinakan diri kita hanya karena berbuat yang kita gak mampu melakukannya. Nah, seperti ini. Nah, kondisi ibu sekarang adalah ibu menjaga kekeluargaan, tentunya perkara yang wajib. Jangan sampai tidak dibantu malah nanti timbul tidak akur dan malah jadi masalah rumah tangga yang berat, putus kekeluargaan dan sebagainya macamnya. Ini adalah madharat bagi ibu dan agama ibu sendiri. Yang kedua, kalau perlu membantu, ibu juga ada madharat juga. Ya, uang ibu ada habis dan mungkin juga kembali. Maka dalam hal ini kita lihat kembali pada posisi yang ada. Ibu lihat kembali kepada posisi yang ada. Sang kakak bisa enggak jerobah gaya hidupnya bila dibantu oleh ibu sekali ini. Kalau ada harapan dia berubah gaya hidupnya dan nanti jadi baik, saya kira korban sedikit untuk kebaikan kakak lebih baik daripada kakak kemudian menderita dan kita pun kena imbasnya. Ya. Maksud saya, mungkinkah ada di sana cara ibu untuk membuat kakak itu sadar bahwa hidupnya tidak boleh demikian. Karena memang mampunya itu 1 juta per bulan ya, diusahakan pas sebulan 1 juta. Kalau pasnya 10 juta, 10 juta dipaskan. Lebih enak demikian ketimbang kita kemudian butuh kemana-mana hanya untuk yang bersifat konsumtif, ya, konsumtif seperti ini. Oleh karena itu, kalau saya punya pandangan, pendapat pribadi dalam hal ini, dan saya nggak tahu kondisi kakak ibu bagaimana, bila memungkinkan dan baik, bantulah. Karena orang membantu hutang itu, kemudian memaafkannya, Allah jamin dengan sorga. Siapa memaafkan hutang orang yang berhutang yang enggak mau membayar, Allah kasih pahala surga nanti di akhirat nanti. Yang kedua, mengutang adalah kebaikan. Nah, kebaikan yang tidak ada keburukan padanya. Dalam artian kalau kita hutangkan uang kita, kemudian uang kita itu memang wajib pakai, bukan keburukan keburukan kita. Ya, uang sisa yang kita tidak butuhkan, artinya tanpa uang itu pun kita bisa hidup dengan baik. Ya, maka bisa jadi itu jadi sebab kebaikan bagi kita semua dengan menghutangkannya. Kalau kembali, ya itulah harusnya kita. Kalau enggak, minta sama Allah pahala atas hal tersebut. Nah, ini yang kadang-kadang kita bisa terima, karena kita memang sampai hari ini berpikir materi. Artinya kalau saya punya 1 juta, hilang 1 juta, itu kita kehilangan. Padahal enggak mesti kehilangan, karena kadang-kadang mengutangkan orang 1 juta kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik di hari-hari yang akan datang. Nah, artinya kita berbuat baik dengan manusia ya, itu sangat mulia. Hingga Allah mengatakan fa ahsin kama ahsanta kama ahsanallahu ilaik. Berbaiklah kamu sebagaimana Allah berbaik pada kamu. Ini adalah yang cukup penting untuk kita sampaikan kepada hadirin sekalian, bahwa sekarang ini orang enggak menghutangkan karena takut uangnya hilang. Padahal kalau ia kembali melihat kepada akhiratnya, ya, kalau ia kemudian ikhlas, ya, maka pahala baginya. Kalau kemudian juga enggak ikhlas, nanti dia bisa ambil di akhirat nanti uang tersebut dalam wujud kebaikan, sehingga kita punya di sana kebaikan yang kita simpan pada orang tersebut. Nanti kalau ia enggak membayar dan menzalimi, kita nanti akan menagih di akhirat punya tambahan lumayan besar dari hutang-hutang tersebut. Kalau yang membayar, kita telah dapat pahala kebaikan, meringankan beban orang lain dan meringankannya. Kata Rasulullah, man farraja kurbatan min akhi farajallahu kurbatan yaumil qiyamah. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang memberikan kemudahannya jalan untuk orang yang kena musibah, kena kejepit seperti ini, kejepit dia, ya, maka Allah nanti akan beri kepada jaga lapangan dari kejepit yang di akhirat nanti. Itu adalah pahala besar yang kita gak bisa anggap remeh dalam hal ini. Nah, karena itu, lihat ibu sebagai seorang muslimah melihat ini semuanya, kalau memang kemudian bisa membawa kebaikan kepada sang kakak, maka pinjamkanlah uang tersebut dan takal kepada Allah, minta sama Allah diganti yang lebih baik bila kemudian sang kakak mangkir seperti yang dulu lagi. Dan setelah itu kasih sama dia peringatan bahwa setelah ini bila tidak mau baik, ya kita enggak bisa bantu lagi. Wallahu alam bissawab.
Ya, baik, sekian jazakallah atas jawaban oleh Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat. Nah, ada pertanyaan Ustaz dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, pada saat ini banyak tata cara untuk melakukan khitan, yaitu diantaranya dengan memakai alat logam yang dipanaskan. Apakah hal tersebut diperbolehkan? Dan karena hal tersebut katanya ada yang menyamakan dengan kaiset, apa benar?
Yang pertama yang perlu diketahui bahwasanya tidak ada cara tertentu yang harus dilakukan oleh seorang dalam motong kulit sisa tadi. Saya ngomong sisa kulit aja ya, supaya mudah memberikan apa penjelasannya. Bisa dengan pisau, bisa dengan kampak, ya, atau alat lainnya. Penting bagaimana terpotong dan yang punya tidak merasa sakit sekali. Kemudian bila ada yang mengatakan itu kayak kai, ya, yang pertama kita harus tahu bahwa kai beda dengan itu. Perbedaannya kalau kai membekas, ya, mungkin para jamaah, para pemirsa belum pernah lihat bekasnya kai. Kalau saya pernah lihat, ya, di Saudi Arabia biasanya kalau kena stroke, ya, itu dikai sama orang dan akan tampak bekas kainya, membekas hitam, gosong. Nah, dalam hal ini dalam khitan tidak ada bekas sama sekali. Dia tidak merusak, tidak musyawah, ya, tidak rusak yang bagian tersebut. Yang kedua, menganalogikan atau menyamakan kai dengan cara khitan, dengan panaskan dengan listrik atau dengan alat yang namanya laser dan sebagainya, adalah perkara yang kita katakan adalah bias dengan farik. Kalau bahasa usulnya apa? Bias ma'al farik, artinya bias tapi enggak sama itu. Enggak sama. Sama, Pak. Sifatnya enggak sama. Sehingga tidak bisa kita sama dengan kai. Seandainya pun kita paksakan kayak kai pun masih boleh. Hanya pol-polnya makruh. Ya, ini kalau kita paksakan, ya, itu kai, ya, padahal tidaklah dinamakan kai. Kalau kai sampai dipakai untuk bagian tersebut berbahaya sekali, ya, bisa berbahaya sekali. Bayangkan saraf yang ada di tubuh yang kena stroke itu kan sudah mati, di kai bisa getar. Loh, kalau itu dikenai kai, jadi apa? Jadi bermasalah. Makanya perlu disampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kita tidak boleh gegabah untuk menghukum sesuatu, harus diteliti kembali mau sifatnya sifat-sifatnya, caranya bagaimana. Jangan asal panas, oke. Panas, kayak enggak demikian keadaannya. Jadi perlu dilihat kembali, dan saya lihat tidak ada masalah, karena kata Ibnu Mundzir, tidak ada dalam khitan nahyun yuthbat wala waqtun haddun wal waqtin di waqtihi haddun yang yurja ilaih. Jadi sudah kita katakan bahwa semua yang bisa menghilangkan bagian kulit tersebut, ya, dengan apa caranya, ya, maka dibolehkan. Kadang-kadang ada lagi yang dengan pisau atau dengan apapun juga dibolehkan, asal tidak memotong bagian tersebut, bagian yang lainnya, kulitnya saja. Kemudian mungkin untuk memudahkan, mungkin diikuti dengan kayu pun boleh, supaya apa, menghilang darahnya tidak banyak keluar, dibolehkan. Nah, oleh karena itu kita sampai pada hadirin sekalian bahwa tidak ada masalah sampai hari ini. Saya lihat salah khitan adalah medis yang direkomendasikan oleh para dokter, semuanya insya Allah masih dibolehkan dalam syariat Islam. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, izinlah khair atas jawaban Ustaz demikian. Dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Ferry dari di Pemalang, Jawa Tengah, dan penanya yang lainnya. Ustaz, di sebagian masyarakat kita ada keyakinan jika belum dikhitan, maka alam amalannya itu belum diterima walaupun dia sampai meninggal, Ustaz. Ini mohon penjelasan dari pemahaman seperti ini.
Tidak ada hubungan yang seperti ini antara kita dengan amal diterima dan tidak terimanya amalan tersebut. Kalau kita melihat kepada fikih, ya, fikih yang kita ketahui dalam semua madhab, tidak ada satupun ulama yang mensyaratkan diterimanya salat dengan khitan, tidak ada. Cuman dia ini adalah kesempurnaan mengikuti millahnya Ibrahim alaihissalam. Artinya kalau jaga khitan dia masih berdosa karena mengamalkan kewajiban khitan tersebut pada laki-laki. Perempuan tidak masalah, perempuan tidak ada masalah, cuma tidak dapatkan keutamaan khitan tersebut saja. Sehingga ungkapan sebetulnya ungkapan yang salah. Dasarnya adalah ketidaktahuan atau anggapan bahwa khitan menjadi tanda syarat sahnya Islam seseorang. Hanya berbahaya sekali, ya. Kalau mengatakan bahwa khitan adalah syarat sahnya Islam, berbahaya sekali, tetap aja ke sana. Karena kalaupun dia enggak mengakui itu, tetap kesimpulannya sama, ya, bahwa kalau setiap orang yang beramal amalan soleh enggak diterima sampai dia berkhitan, berarti kan tidak sah Islamnya sampai berkhitan. Nah, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa itu adalah perkara-perkara yang salah, ya, yang keliru pada masyarakat, dan kita diminta untuk merubahnya. Sampaikan bahwa khitan adalah hukum yang wajib bagi laki-laki, tetapi tidak mempengaruhi amalan-amalan lainnya. Sebab enggak, dia itu tidak sampai menjadi syarat sahnya amal perbuatan seorang muslim dalam hidupnya dia. Orang salat tidak harus berkhitan, ya, sah sholatnya. Kalau mengatakan bagaimana dengan kencing yang mungkin nggak bersih, ya kita katakan bahwa itu dibersihkan semampunya, yang tidak mampu Allah nggak ubahin dengan yang tidak mampu, dan kita nggak boleh was-was. Sehingga kalau ada kencingnya dibersihkan sudah wudhu, sholat selesai. Jangan kemudian kita wasi dengan hal seperti itu. Ini beberapa sisi yang kita bisa lihat dari pendapat itu, dan itu adalah yang keliru, dan banyak sekali di masyarakat hal-hal yang berlebihan, yang keliru, yang kita perlu perbaiki. Wallahu a'lam bissawab.
Nah, sekian jazakallahu khair atas jawabannya. Mudah-mudahan jelas dari jawaban Al-Ustadz, ya, dari wajib bagi laki-laki, sunnah bagi perempuan. Tadi banyak juga pertanyaan, Ustaz, bila telah dewasa laki-laki bagaimana tetap ya harus dihitan, karena ini wajib, Ustaz, ya, walaupun
berarti masih 80 tahun.
Iya.
Usia tua apa muda? Saya muda tua.
Ini ada pertanyaan apa mualaf yang berumur 60 tahun ke atas, saya tetap wajib, Ustaz, ya.
Wajib. Kalau masih mampu.
Kalau masih mampu.
Kalau dia dipotong kemudian meninggal dunia, jangan.
Iya, baik, terima kasih banyak sekalian jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ini pertanyaan seputar sunnah bayi yang baru lahir juga Ustaz, mengenai memotong rambut yang berada di kepalanya. Itu kebanyakan hanya memotong sedikit dan bergantian digilir oleh orang yang hadir, yang diundang oleh si tuan rumah. Dan bagaimana hukum seperti ini Ustaz?
Kalau kita melihat kepada keterangan para ulama juga ya, bahwa yang benar adalah dicukur semuanya, tapi oleh orang yang bisa mencukur dengan baik dan tidak sampai melukai kepala bayi. Artinya jangan sampai kemudian bayinya jadi berlumuran darah karena nyukur yang enggak benar dan enggak pas. Sehingga Syekh Ibrahim mengatakan sunnah, tetapi bila kemudian mencukurnya itu sampai merusak kepala yang bayi dengan luka-luka yang ada, maka enggak boleh. Dan bagaimana untuk sedekahnya? Sedekahnya dilihat pada perkiraan, karena bayi itu umumnya itu 1 gram lebih kurang sekitar itu bayi itu punya rambut. Ya. Atau mungkin sang bayi misalnya kena bayi yang prematur misalnya, yang kalau dicukur kepalanya wah bahaya sekali. Ya. Sehingga enggak bisa cukur sampai usia mungkin besar. Jadi dengan cara diperkirakan bahwa bayi kurang lebih antara segram lebih dikit atau kurang dikit, sehingga nanti bisa ditukar dengan perak. Dengan perak nilainya dan sedekahkan kepada fakir miskin. Jadi tetap dicukur habis. Sedangkan sebagian masyarakat yang hanya mencukur sebagian rambutnya, ini tidak ada sama sekali anjurannya, dan juga tidak ada dalam syariat Islam kita mengundang orang kemudian membaca bacaan tertentu dan kemudian dibawa bayi itu kepada orang, doakan dengan cukur rambutnya dikit-dikit sehingga akhirnya mungkin hanya sebagian orang yang mau mencukurnya sehingga akhirnya terakhir berdua tak. Itu enggak ada. Yang jelas bahwa kita diminta untuk mencukurnya untuk laki-laki, yang perempuan tidak. Ya. Pertama karena hadisnya ya, itu adalah gulam, bukan dengan gulam, ya, dengan gulam sehingga pada laki-laki. Nah, sehingga Syekh Muhammad juga Syekh bin Basrah rahimahullah taala dan juga Latina Daimah ya, menjelaskan bahwa itu hanya berlaku untuk laki-laki. Ya. Perempuan tidak dicukur rambutnya karena memang demikian. Di antara dalil mereka yang tidak memotong rambut wanita adalah pertama Fatimah ya, ketika melahirkan Hasan, Nabi mengatakan ihliki ra'sahu, cukurlah rambutnya Hasan seorang laki-laki. Ya. Dan Nabi tidak pernah menyuruh sahabat-sahabat lain yang punya anak perempuan untuk mencukur rambutnya. Ya, yang kedua dalam hadis Samurah. Ya. Nabi mengatakan kullu ghulamin murtahan bi aqiqatihi tudbah yaum tudbah anhu yaum sabi'i wa yusamma fihi wa yuhlaq ra'suhu. Sehingga ada kata gulam, kullu gulamin murtahinan bi aqiqati, gulam adalah anak bayi laki-laki. Ya. Sehingga dengan demikian kata mereka ini hanya pada laki-laki dan tidak disyaratkan pada wanita. Demikian juga jantar yang membuat mereka merujukkan adalah bahwa wanita itu memang ada larangan untuk mencukur gundul rambut mereka. Dan tidak ada keterangan apakah itu dewasa atau masih kecil sehingga bersifat umum. Ini yang membuat mereka berfatwa bahwa wanita tidak dicukur bayi, wanita tidak dicukur ketika bayi. Ya. Ini kayaknya yang lebih kuat dari pendapat yang ada. Allah alam besar. Jadi dicukur rambutnya semua kemudian ditimbang. Ya. Dengan timbangan emas, datang ke toko emas minta tolong ditimbangkan dengan timbangan emas yang kecil itu sehingga akan apa nanti biasanya 1 graman. Tanya harga berapa? 7.000, 10.000, ya enggak. Kemudian dikeluarkan uang itu untuk sedekah pada fakir miskin. Wallahu taala alam. Bissawab.
Nah, sekian dari saya, mudah-mudahan jadi tambahan ilmu ya bagi kita semua. Jadi dapat ditegaskan dari tadi ya, mencukur sunnah bagi laki-laki dan tidak disyaratkan bagi wanita ya. Ya. Baik, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon. Silakan di 021-823-6543 bagi Anda yang bertanya langsung. Halo.
Halo.
Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak?
Ini dengan Abu Yofi di Kisaran, Pak.
Di Kisaran. Silakan Abu Yofi.
Assalamualaikum Ustaz.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak.
Saya ini mau tanya, Pak. Saya ini kan masih awam, baru mendengar siaran-siaran di sunnah ini. Yang saya herankan kok, kenapa amalan-amalan kita ini dulunya seperti yang kami lakukan sebelum-sebelumnya berbeda dengan apa yang lalu dibicarakan di TV sunnah, begitu Pak. Apakah dulu masuknya Islam ini ke Indonesia ini bagaimana, apa memang salah dasarnya? Mohon penjelasannya Pak Ustaz.
Iya. Baik.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Ini perasaan Bapak kayaknya demikian. Padahal kalau kita lihat banyak yang sama. Banyak yang sama, yang beda dikit, tapi ketika kecapekan yang beda, yang banyak itu kayaknya gak ada gitu. Padahal sebenarnya sama, banyak yang sama. Sekarang contohnya khitan ya, itu sama, gak ada masalah. Gak ada masalah ya, gak? Kemudian juga yang lainnya juga gak masalah. Cuman ada beberapa amalan-amalan yang itu masyhur di kalangan masyarakat, kok iya salah gitu, gak pas gitu. Sehingga akhirnya ketika disampaikan itu kepada kita semua, kita merasa bahwa sempit dunia ini, kok semua salah semua ya. Padahal kalau kita mau perbandingan dengan ilmiah, dilihat yang beda itu berapa, yang sama berapa, banyak samanya ketimbang bedanya, Pak. Menunjukkan bahwa sinilah letaknya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan ada orang yang sempurna ya, dalam berdakwahnya, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tetap ada kesalahan itu ya, tidak ada orang berdakwah sejak zaman dulu sampai sekarang yang sempurna tanpa kesalahan ya. Dan manusia dibuat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang salah. Kullu bani Adam khata', kata Nabi Muhammad SAW. Semua bani Adam itu mesti pernah salah. Tetapi wa akhiru khata'ina tawwabun, dan yang terbaik adalah yang segera bertobat. Nah, kita di sini menjelaskan yang itu karena kita merasakan bahwa itu adalah kesalahan yang keliru dengan adanya dasar dalam Al-Quran dan yang sunnah ya. Sehingga kita tidak menyalahkan para pendahulu kita yang telah berjuang membela Islam di Indonesia ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan kadang-kadang yang dulu benar sekarang disalah. Contohnya Pak, zaman dulu pernikahan dipisah Pak, antara laki dan perempuan. Zaman dulu ya, kita tahu dan ceritanya bapak kita, nenek kita, kalau menikah bisa laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Sekarang campur. Nah, ketika kita ngomong campur gak boleh, kita jangan menyalahkan yang sudah ada. Padahal yang sudah ada menyalahi yang
dulu.
Yang sudah ada duluan. Ya, duluan. Nah, jadi ini juga masalah yang kita perlu sampaikan kepada Pak semua. Contoh yang lainnya Pak, kunut subuh itu, kunut subuh di madhab Syafi'iyah sejak zaman dulu kala itu hukumnya hanya sunnah. Lihat di buku Majmu' Syarah Muhadzab, di kitab-kitab para ulama Syafi'iyah dahulu, semuanya mengatakan bahwa yustahab, disunnahkan untuk kunut ya, subuh setiap harinya. Di zaman ini beda Pak, fatwanya sekarang wajib. Bahkan tidak sah sholat subuh tanpa kunut. Sekarang kalau kita kembali kepada awal lagi, pada awal lagi, wah Ustaz nyalahkan lagi yang sudah ada. Nah, padahal yang ada yang sudah menyimpang dari yang dahulu. Tapi kan yang ada sekarang ini ya, Islam sudah baku dari dulu kala. Tapi ketika kita melihat banyak masyarakat yang salah faham ataupun membawa kepada hal yang lainnya, kita minta untuk mengembalikan kepada yang awal lagi, dan ternyata mereka enggak mau, mereka ini salah. Kok salah bisa? Gimana salahnya? Dijelaskan ini salahnya demikian dan demikian. Ya. tapi kemudian dipahami, kok ngajinya menyalahkan-nyalahkan orang saja. Ini gak demikian keadaan sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, tolonglah Pak, lihat berapa yang kita salah-salahkan di TV Sunnah ini, ya enggak, hitung, ya enggak, dan berapa yang sama dengan yang sudah ada. Saya yakin, ya, jawabannya masih lebih banyak yang sama ketimbang yang berbeda tersebut. Jadi sehingga kita jangan sampai trauma ataupun apa namanya fobi dengan adanya koreksi terhadap yang kita miliki, karena kita manusia nggak sempurna. Ya, kita mungkin punya 1000 amalan, 5 yang salah. Ketika 5 yang kita salahkan, oh 5 salah ini, 1, 2, 3, 4, ini bid'ah, ini begini, ini, kita marah. Padahal kalau kita lihat 5 ini sama 1000, banyak mana Pak? Banyak 1000. Jadi ini perlu kita luruskan kembali bahwa kita sebenarnya tidak menyalahkan banyak, ya, tapi menyalahkan yang ada. Yang ia itu menyisihi, ya, apa yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah, dan juga keterangan para ulama-ulama terdahulu yang mereka memang ahli di bidang hal tersebut. Ini mungkin beberapa semuanya bahwa yakin Pak, bahwa Islam di Indonesia ini sudah alhamdulillah seperti ini, alhamdulillah, ya, artinya sudah ada Islam di Indonesia ini, sehingga tinggal kita memperbaiki yang belum pas aja, meluruskan yang masih bengkok, ya, dan mengepaskan yang belum pas, ya, sehingga nantinya, ya, harapan kita nanti kita semua punya amalan ya minimal mendekati pas. Ya, kata Rasulullah, sadidu wa qaribu. Ya, kalau tidak pas banget, ya paling enggak mendekati pas tersebut. Sehingga mudah-mudahan dengan demikian kita bisa punya udzur kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita salah, ya, untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dimaklumi.
Nah. Nah, sekarang jazilah khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Abu Yofi, ya, yang berada di kisaran Anda, mudah-mudahan dapat difahami, ya, dari jawaban Al-Ustaz. Masih kami berikan kesempatan di layanan telepon, silakan di 0218236543. Semakin menarik dari soal jawab ini, ya. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu?
Dengan Ibu Dewi.
Di mana? Di mana?
Ibu Dewi di Bekasi.
Ah, di Bekasi, ya. Silakan Ibu Dewi, ya.
Iya, Ustaz, mengenai walimah dari kitanan tersebut, apakah boleh kita membagikan makanan ke tetangga sekitar? Tapi kan terkadang tetangga bertanya, dalam acara apa gitu. Nah, apakah untuk menjawab pertanyaan tersebut, apakah boleh kita menyisipkan secari kertas di dalam makanan tersebut dan menuliskan tasyakurat atas lancarnya kitanan putra kami? Mana Ustaz, itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini sisinya bukan mengundang, tapi membagikan saat.
Iya. Tidak masalah, ya. Dan kita yang harus jujur aja sama yang lainnya. Emang ini walimah khitan, nggak ada masalah. Karena itu adalah wujud tasyakur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mau undang di rumah ya boleh, dikirim juga boleh. Dan karena khawatir nanti ditanya-tanya, sudah kasih keterangan ini adalah syukur atas khitan anak kami, enggak ada masalah. Ya, enggak ada permasalahan yang kita lihat dalam hal ini. Sehingga boleh bersikap seperti itu, dan ini di antara yang sama dari yang tadi disampaikan, ya. Sebenarnya kita enggak ada masalah yang terlalu berbeda banget, ya, kecuali yang salah. Nah, salahnya beda, ya. Tapi kalau yang benar kita akan benarkan semuanya. Jadi hal-hal yang seperti ini kita sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa sebetulnya dakwah sunnah ini bukan dakwah yang baru. Sudah ada sejak zaman dahulu kala, dan mungkin juga sudah ada dibawa oleh para pendahulu kita yang lama, ya. Hanya mungkin ada yang dia muncul ke permukaan, ada yang belum muncul ke permukaan. Nah, ketika kita menyampaikan yang ini muncul permukaan, kaget masyarakat. Dan contohnya kita sampaikan pada sekarang bahwa dalam muktamar NU tahun-tahun yang lama ada keterangan bahwa memakai cadar itu hukumnya wajib. Cadar hukumnya wajib. Tetapi kenapa ketika mereka kaum muslim menggunakan cadar, orang kaget semua. Seakan-akan tidak pernah ada Islam seperti ini sebelumnya. Ya, terjadi di kita. Ya. Ternyata para ulama Syafi'iyah sudah membahas, dan kemudian Indonesia pun demikian, ya, sudah banyak, ya, pengkajian tentang itu, dan mereka mengatakan benar, ya, itu adanya. Ketika sekarang di masyarakat dianggap aneh, ini aneh, ini hal yang baru. Nah, ternyata bukan baru.
Ya. Si yang baru tahu saja.
Makanya, jadi itu baru kita tahu. Nah, ini masalah kita harus camkan baik-baik, ya, bahwa sebetulnya ketidaktahuan kita itu tidak membuat itu baru. Itu mungkin lama, tapi kita nggak tahu. Sehingga baru bagi kita karena belum tahu dan dia lama setelah ajaran dalam hal ini. Oleh karena itu, banyaknya kita belajar akan membuka cakrawala wawasan bahwa kita ini sebetulnya ingin mengajak para hadirin sekalian, para pemirsa sekalian, untuk kembali melihat ajaran yang sudah pernah ada di zaman Nabi, di zaman para sahabatnya, di zamannya Imam Syafi'i hidup, ya. Bagaimana sih Islam yang sebenarnya, agar nanti kita bisa mendapatkan kenikmatan dan rahmatnya Islam dalam hidup kita. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, jazil khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Dewi yang berada di Bekasi. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan sang singkat. Ini ada beberapa pertanyaan senada Ustaz, di antaranya dari Umu Fatan di Buton, penanya di Padang, Mujafar di Solo, dan penanya yang lainnya yang bertanya perihal yang sama, yaitu mengenai khitan di untuk wanita, bayi wanita, dikarenakan sulit untuk mencari tenaga medis untuk menghitan karena ada seruan dari pemerintah kita. Dan mereka katanya berinisiatif untuk menghitan sendiri. Nah, ini tadi dijelaskan hati-hati Ustaz ya. Ini bagaimana caranya katanya Ustaz ini? Ini mohon penjelasannya juga.
Saya enggak menyampaikan caranya karena khawatir bakal berbahaya gitu. Artinya disampaikan sekarang oleh kita caranya, kemudian salah paham, kita malah jadi penyebab kesalahpahaman tersebut. Jadi kita harus kembali kepada ahli bidangnya, ahli di bidangnya. Nah, enggak. Kalau ibu-ibu semua menghitan anak itu harus ke dokter supaya enggak ada infeksi, enggak ada macam-macam dan lain sebagainya, kenapa tidak memilih itu semuanya? Dan itu daerah Solo ada, ya, di Soekarno juga ada yang sudah dapatkan lisensi dari Diknas, Dinkesnya untuk menghitan, ya, wanita. Sehingga banyak sebenarnya kalau kita lihat ya, itu ada pada masyarakat kita, tapi kita nggak tahu karena kita silau dengan dokter yang sudah spesialis, dan nggak ada spesialis hitam wanita. Tapi lah ada, yang coba carilah dokter-dokter yang ada, tanyakan ada nggak yang bisa menghitam wanita dari antara mereka itu. Jadi banyak tanya kepada para ahli medis, ya, tentang itu. Mudah-mudahan dapat ketemu orang yang itu, atau kita minta kepada para dokter untuk berlatih, untuk kemudian berlatih dan juga mengetahui bagian mana yang harus dipotong dan bagaimana ukurannya agar nanti bisa memberikan faedah bagus pada sang wanita tersebut. Karena ini sunnah, dan peran dokter yang mengamalkan sunnah ini juga cukup banyak pahalanya insyaallah taala.
Nah, dan mungkin jika kita sudah berusaha dan tidak menemukan, kita kembali hukum asal saja.
Ya. Jangan gegabah. Sudahlah. Kita minta sama Allah kemudahan, mudah-mudahan tanpa dikhitan pun anak kita jadi baik ke depannya nanti. Jadi ini kan kata para ulama bahwa kalau seandainya enggak ada yang baik, jangan, katanya. Ya, sebagaimana Fathul Syekh bin Bas rahimahullah taala, katanya kalau ada yang dokter ataupun dokter perempuan yang mampu dan bisa, maka bagus, kalau enggak usah, ya, karena nanti berbahaya bagi orang tersebut, ya, dan kita kasihan anak kita nanti dewasa bermasalah dalam rumah tangganya. Wallah alam bissawab.
Nah, baik, sekurang jazil khair atas jawaban oleh saya. Demikian untuk penanya yang bertanya beberapa pertanyaan senada ya. Dan selanjutnya, ya, ini ada pertanyaan lainnya yang mungkin ini berhubungan dengan fikul usul juga, Ustaz. Tiga pertanyaan senada ini, yaitu wanita yang sudah berumur hampir kepala 4 belum kunjung mendapatkan jodoh juga, Ustaz. Dia mohon saran dan nasihatnya dan doanya juga mungkin ya dari kita semua, Ustaz. Ya, silakan.
Yang pertama memang kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan kepada mereka jodoh yang baik, yang soleh. Permasalahan jodoh, betul kata orang, jauh dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dia itu dikejar tidak akan lari, ya. Kalau belum waktunya enggak akan jadi. Nah, tinggal kita berusaha. Kita berusaha dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawakal yang meliputi tiga perkara. Pertama, yakin dulu bahwa Allah akan memberikan kepada dia jodoh yang baik. Yang kedua, bersandar penuh kepada Allah dengan banyak memohon kepada Allah, ya, dimudahkan dan dicepatkan punya suami yang baik dan soleh. Baru yang ketiga, berusaha mencari sebab-sebabnya, ya, misalnya mencari yang akhlaknya baik, agamanya baik, walaupun mungkin di sisi finansialnya mungkin pas-pasan, atau sosialnya juga pas-pasan, ya? Ya. Sehingga kita mampu untuk mengambil agama sebagai syarat utama suami yang baik. Yang berikutnya, harusnya kita semua berpikirnya melihat kepada yang lebih rendah dari kita. Ternyata juga ada yang lebih dari kita. Artinya mungkin ada di sana orang yang lebih tua dari kita yang belum dapatkan jodoh, sehingga kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, ya, bahwa bila sudah jodohnya tidak akan lari gunung dikejar, kata orang. Artinya kalau sudah waktunya akan dapat juga jodoh tersebut. Tinggal Allah menguji kita, tingkat kesabaran kita, ya, apakah kita sabar atau tidak sabar menunggunya, ya. Dan juga apakah sabar tidak sabar dalam berusaha mendapatkannya. Oleh karena itu, ya, jodoh sama kayak rezeki, ya, kadang dicari cepat dapat, kadang harus pakai waktu yang lama. Oleh karena itu, nasihat saya kepada kaum wanita atau teman-teman saudari kita kaum wanita yang belum mendapatkan jodoh, hendaknya pertama mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakinlah apa yang Allah takdirkan itu yang terbaik bagi kita semua. Karena hidup di dunia ini, ya, kita tidak mampu berbuat sekehendak hati kita. Kita mesti terikat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, ya, enggak, kalau kita ingin sukses, maka harus mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingatlah, ya, dunia ini sementara. Ya, seandainya pun Allah takdirkan kita tidak punya suami, jangan sampai kita tidak menjadi ahli surga. Dalam artian tetap bertakwa, tetap beribadah dengan baik, karena, ya, kalau misalnya la qadar Allah ditakdirkan kita tidak memiliki pasangan hidup, ya, maka itu mungkin terjadi kita semuanya. Berapa banyak orang yang punya suami malah hancur dunia dan akhiratnya. Berapa banyak, ya, yang suami laki-laki punya istri malah hancur dunia akhiratnya. Maka kita syukuri, ya, yang ada itu dengan baik. Dan terus kita mohon kepada Allah agar diberikan pasangan karena ingin menyempurnakan separuh agama kita. Jadi tujuannya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang banyak perkara-perkara yang itu menjadi sebab masuk surga, ya, pada pasangan itu. Artinya tanpa suami banyak amalan-amalan yang harusnya menjadi sebab masuk surga itu enggak ada. Di antaranya taat sama suami. Ya, itu tidak bisa dapatkan orang yang tidak punya suami, ya. Kemudian juga yang lainnya, misalnya, ya, hubungan dengan suami ada pahala yang tidak dapatkan dengan tanpa suami. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu maha adil dan sangat merahmati hamba-hambanya. Kita husnul dan sama Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah akan berikan kita rezeki jodoh yang baik, mungkin di usia senja tapi akan membawa ia kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi harus husnudzon. Yang berikutnya adalah memperbanyak istighfar misalnya. Ya, banyak istighfar sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama ya, tentang kegunaan istighfar. Kemudian juga memperbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Taala mengabulkan doa ibu, doa saudara-saudara kita itu sehingga kita mampu untuk kemudian mendapatkan pasangan hidup yang baik di dunia dan akhirat nanti. Ya. Mungkin ini nasihat saya kepada teman-teman yang belum mendapatkan jodoh.
Nah. Nah, sekarang saya silakan atas jawaban Ustaz. Demikian untuk beberapa pertanyaan ya yang bertanya perihal senada. Dan sebenarnya sangat menarik Ustaz soal jawab di kesempatan pagi hari ini, namun waktu yang sudah habis ya untuk kita terus melanjutkan acara ini. Insyaallah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan masuk melalui layanan pesan singkat ini, sangat antusias menyimak acara di acara pagi hari ini bersama Ustaz Khalid Syamhudi. Dan isinya tadi semua nasihat semua yang insyaallah bermanfaat. Dan mungkin ada yang akan disampaikan kembali Ustaz untuk para pendengar ataupun pemirsa.
Ya, mungkin sebagai penutup ya.
Iya, silakan.
Hitam. Nah. Kita sampaikan kepada hadirin sekalian. Sebenarnya sesuatu kalau benar, ya, itu akan langgeng dan enggak ada yang mengkritikinya. Demikian juga bila itu salah. Mau dia itu banyak mengikutinya atau sedikit, tetap salah. Dan mesti ada yang akan memperbaiki dan meluruskannya. Karena sunnatullahnya demikian. Allah Subhanahu wa Taala memberikan kebenaran untuk menghapus kebatilan. Sehingga tidak ada kebatilan yang Allah biarkan terus ya, sampai hari kiamat nanti. Mesti Allah akan hapus atau Allah akan lawan dengan adanya kebenaran yang lainnya. Yang penting kita adalah bagaimana kita istiqomah untuk bisa belajar mengenal ini yang benar, ini yang salah, dan punya keinginan yang kuat untuk mengikuti yang benar tersebut. Alladzina istabina al-qawla fayattabi' ahsana. Jadi kita ngikuti yang bagus, yang benar dari yang ada itu. Kita juga demikian. Jadi tugas kita adalah belajar, kemudian mengikuti yang terbaik dan terbenar dari yang ada, dan kemudian kita mengatakan Allah Subhanahu wa Taala dengan amalan tersebut. Demikian mungkin sebagai penutup pada hadirin sekalian, semoga bermanfaat, dan kita ucapkan jazakumullahu khairan atas perhatian para hadirin, para pemirsa yang juga pendengar raja-raja, dan juga kepada kru yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa Taala memberkati usia kita.
Amin.
Dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.